NRK.
Kingsford og Jørgen, jeg gruer meg litt til den siste salongen. Jeg litt redd for at jeg skal begynne å gråte. Har dere et bra tips på å undertrykke gråt? Hva gjør du, Kingsford?
Vel, som regel så har jeg problemer med å undertrykke, eller jeg må undertrykke latteren på scenen når det alvorlige ting man skal gjennom og man ikke skal få lettis. Da pleier jeg å bite meg selv inn i munnen. Men jeg tenker i det her tilfellet, siden du skal prøve å unngå å føle noe heavy, så bør du heller tenke på noe positivt. Som hva synes du veldig artig? Hva var det døtrene dine gjorde sist som du synes var veldig, veldig gøy?
Ok, så det det jeg skal gå for. Ja. Tenke på noe
positivt. Svarer du på spørsmålet. Hva var det døtrene dine gjorde som du synes var veldig, veldig gøy? Hva var spørsmålet?
De sitter der oppe. Det gøyeste var vel... vi hadde veldig gøy da vi faktisk var med i tegnekonkurransen. Kom så tegner vi en Karamazov.
Det sier du bare for å bli gjør meg.
Ja, det
sant.
Hva
er det siste som faktisk var morsomt?
Ja, men det er det jeg kom
De
på.
De sitter der og
venter. Ja, men det var det jeg kom på. Det var det jeg kom på.
Gøy, dere må ha det.
Ja, det er veldig gøy når vi leser Dostojevskij hjemme i familien.
Skjønner du hvorfor du må undertrykke den gråten? Hvorfor må du det? Alle som har kjent deg i 6 år vet jo at når du gråter så er du egentlig veldig lykkelig.
Ja, jeg vet det. Det er jo det beste jeg kan kjenne egentlig.
Kan du bare la krana stå åpen da?
Jo, krana skal stå åpen. Men du, hva tenker du på, Jørgen?
Jeg tenker jo litt på at den salongen som starter nå snart blir den aller, aller siste i verden. Og da det jo naturlig å kanskje stoppe opp et øyeblikk og spørre seg hva det egentlig vi har holdt på med i 6 år? Kanskje til og med litt i seneste dager stiller seg det spørsmålet, vil noen si. Og det jo selvfølgelig ikke alt ved salongen vi kan være like stolte av. Det veldig, veldig mye å skamme seg over også.
Hva det du synes at finnes for at du burde skamme seg over egentlig?
Ja,
jeg skammer meg litt nå.
Ja, det skjer det på det.
Jo, men...
Sant? Det mye slag der i vår historie, og noen vil kanskje si at ikke alle, ikke absolutt alle spaltene har vært direkte geniale.
Liv Finstads golfspalte.
Liv Finstads golfspalte.
Jeg husker ikke den, ja.
Nei, så rart da. Nå kommer du til å huske den.
For alltid.
Ja. Og noen kritikere vil kanskje også si at vi salongen av at de har vippet over til å bli litt i overkant populistiske til P2 over.
Salongen på... Gi meg en P! Gi meg en 2! Hva blir det? P2! P2! P2, P2, P2. Ja, vi elsker P2.
Og det finnes sikkert også dem som vil si at noen av programlederne har bydd vel mye på seg selv.
Jeg har en pungformet dobbelthake.
Sant? Men vi må også huske, salongen har også gjennom hele vår eksistens hatt sterke forsvarere.
Vi forsvarer salongen, det programmet. Jeg synes personlig Jørgen Stikkert, som satiresjef der, ler av hvert eneste program som han har.
Hørte du hva han kalte meg?
Satiresjef?
Nei, ikke det. Hørte du hva han kalte meg?
Jørgen Stikkert.
Og... For ordens skyld, jeg forsvarer Vebjørn Selklegg og ler. Jeg ler av absolutt alt han gjør. Også. Alt han gjør ler. Men nå var det jo strengt at ikke Vegran Sebraflekk dette skulle handle om. Men salongen, og på en dag som denne må det være lov til å skryte litt også. Salongen har alltid turt og ta de viktige debattene. For eksempel om forskjellen mellom bok og stol.
Klart at vi kan kalle den her boken for en stol istället, men det er ju ingen nytta med det. Och man är ju inte fri bara för att man får göra det. Det är en totalt ointressant frihet.
Tant, och Vi har hele tiden hatt pulsen på sosiale medier. Det veldig moderne. Sosiale medier har vi holdt på med og plukket opp de aller hotteste trendene på disse på Facegram og Snapman og Gritter og og YouTube og der. Og hadde det ikke vært for salongen, hadde ikke samfunnsdebattant Asle Toje fått den lille høstferien i 2015.
Asle Toje blant annet, kjent samfunnsdebattant, og andre har innført en NRK-boykott fordi de føler seg hunsa I dette programmet.
Sånt, og det faktisk den eneste ferien Asle Toje har hatt I hele sitt liv. Og hvis ikke Asle Toje og Jon Hustad og Janne Holland Matlari og Elin Ørjasæter hadde fått mulighet den høsten til å ta den turen til Granka sammen, så ikke det sikkert at norsk høyreside hadde vært så intellektuelt forfriska, robust og vital som I dag. Det kom en sånn rar lyd som kom fra en trommesett. I salongen så har vi forresten I motsetning til Dagsnytt 18 aldri brydde oss det skapte grann om at gjester ikke ville komme på besøk til oss. Vi har om nødvendig bare tvunget dem.
Jeg har blitt invitert hit. Jeg gjest. Derfor stiller noen spørsmål. Skal jeg svare på de? Men det ikke mitt radioprogram. Det ikke mitt ansvar.
Jeg tror kanskje egentlig ikke du har sånn kjempelyst egentlig til å være her.
Ja, på en måte har jeg ikke det, nei.
Sånn. Det mange som spør meg, hva det aller beste med salongen? Nei, det ingen som spør meg om det. Ikke det heller. Men hvis noen hadde spurt meg om hva det beste med salongen det nok at jeg hver måned får så mange penger. Altså, det kommer masse penger. Rett på konto. Som jeg kan bruke til akkurat det jeg vil. Og det gjør jeg. Du skulle ikke... Altså, jeg kjøper så mye rart. Det faen ikke tått. For andre kan det sikkert være andre ting som det aller beste med salongen. For eksempel salongpoet Frode Gryttens evne til å sette ord på tida vi lever I og fange selve den menneskelige eksistensen I noen få velvalgte ord.
Det kan vi se som det var.
Dette god radio.
Han kan få sagt det, Frode. For andre igjen det kanskje det aller, aller beste med salongen at det ligner litt på en pub.
Det litt brunt.
Ja, det veldig brunt.
Når jeg satt inn en sånn divan, nei, hva heter det, salongo?
Ja.
Så det klart at da, det blir liksom både NRK og Lorry da, på et vis.
Både NRK og Lorry på en gang.
Det beste fra to verden da.
Ja, ikke sant?
Og for atter andre, og kanskje de fleste, vil nok det aller, aller beste med salongen være det skyhøye nivået på programlederne, den radiofaglige fingerspitskefylen, de elegante, sømløse overgangene.
Så gøy! Jeg likte veldig...
Ta en banan.
Jeg gjør det, ta en banan. Men apropos frukt.
Ja,
ikke sant? Og grønt. Ja.
Mm. Finn den frukt- og grønt spesialen der du laster ned dine podcasts. Og jeg tror nok at jeg snakker for absolutt alle her på Ingensteds I dag, for ikke å si alle I hele den siviliserte verden, når jeg sier at et radioprogram hvor skuespiller Anne-Marit Jakobsen imiterer kål, vil alltid være mitt favorittprogram.
Jeg tenkte at du måtte ha...
Jeg bare tenkte på hvordan en kål I forhold til...
Alk.
Det var utrolig fint, Jørgen. Men du glemte jo det aller beste med salongen, nemlig de helt fantastiske lytterne våre. Og noen av dem her på Ingensted sammen med oss på gravølet vårt, og det vi utrolig glade for. Så gi dere selv en varm applaus. Velkommen skal du være til den aller, aller siste salongen. Alle dere som hører på radio, og alle dere som her på Ingensted sammen med oss. Jørgen, kjære radiobror, hva det du ser utover?
Ser utover det aller vakreste publikummet noe norsk radioprogram bekjent noen gang har hatt. De vet ikke hvor vi pleier å samles når vi har det vondt og vanskelig på Ingensted, så da kommer de hit, og det setter vi veldig pris på. Hjertelig velkommen alle sammen.
Kingsford Sigurd, du den aller siste gjesten i salongen. Dere skuespillere pleier jo merke liksom på atmosfære i publikum. Hva merker du på det du ser utover i dag?
Bare kjærlighet.
Det var helt riktig sagt.
Er det noe som heter nervøst avventende kjærlighet?
Ja, kanskje vi alle sammen det litt grann også. Det litt sånn vedmodig kjærlighet også, synes jeg. Men Kingsford, vi har jo faktisk noe til felles, for du har nettopp satt et veldig stort punktum selv. I hele høst så har du bodd i Trondheim, spilt rollen som Kristin Lavransdatters store kjærlighet Erlend. Men nå på lørdag så spilte du siste forestilling.
Ja.
Sånn generelt sett, hvordan du på å ta farvel, gjøre noe for siste gang?
Jeg veldig dårlig på det egentlig. Men jeg veldig god til å late som at jeg veldig god på det. Og det har vært et veldig vemodig farvel med Trondheim og Kristin Lavransdatter. Det har vært mest trist å dra på grunn av casten. Mine kolleger som var med meg. For det var en veldig trang fødsel, rett og slett, å få Kristin Lavransdatter opp og gå. Men som Elisabeth, teatersjef, sa, det ble et vakkert barn. Men jeg veldig lettet for at det over, rett og slett. For det har vært en tung periode. Men jeg kommer til å savne kollegaen.
Ja, men det å ta farvel til roller og karakterer og sånn, det jo noe som du gjør hele tiden.
Ja, det det. Men det jo en familie på en måte. Hver rolle har jo en familie bunden til seg. Og det dem rundt deg. Cast, crew, alle. Så det alltid vanskelig å si farvel. Mm-hmm. På grunn av det da. Ja.
Du klar til å si farvel, Jørgen?
For nå radioprogrammet ferdig.
Nei, vi begynner egentlig nå. Vi skal faktisk grave litt dypere i denne Erlend-karakteren. Fordi det jo en karakter som du og jeg har vært veldig opptatt av, Jørgen.
Mm-hmm.
I vårt lille sideprosjekt, vår podcast Kristine Lavransdatter. Og vi har liksom lurt på, er han bare middelalderens svar på, altså liksom, på en fuckboy? Hvorfor synes du at dette liksom var den mest komplekse rollen? Dette skal vi grave i Kingsford.
Ja.
Vi skal bare overlate scenen til en mann som vi i salongen har vært så heldig å ha med oss helt fra begynnelsen. I 6 år har forfatter Gryten vært vår salongpoet, sammen med den fantastiske lydmakeren Hans Christian Hirve. Så har han laget de mest fortryllende, berørende, morsomme og vakre diktene. Du har fått dem rett inn i hjørnet. De er skrevet bare til deg som hører på salongen. Så for aller siste gang i salongen, gi Frode Gryten en varm applaus.
The dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper.
Takk for dansen. Takk for sången. Takk for salongen. Jeg likte å snike meg inn nå og da. Takk for stoler. Takk for bord. Takk for ord. Takk for tanker. Takk for nøling. Takk for alle samtaler og takk for alle normaler. Takk for alle avvik. Takk for alt utenom snakk. Takk for dansen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Takk for grønt. Takk for blått. Takk for himmel. Takk for helvete. Takk for teknikken. Takk for kritikken. Skru opp musikken og skru opp politikken og skru opp panikken. Takk for dansen. Det var fint, det var show, det var her, det var nå. Og takk for informasjon. Takk for illusjon. Takk for depresjon. Takk for inspirasjon. Takk for overflate. Takk for hovedgate. Takk for alfabetet. Takk for kyss i baksett. Og takk for blusen. Og takk for bakrusen. Og takk for Frank O'Hara. Og takk for alle honorarer. Takk for dansen. Jeg kunne dessverre ikke alle trinne. Takk for dansen. Jeg vet jeg snubler nå og da. Takk for tårene på kinnet. Jeg makter ikke holde deg tilbake. Takk for dansen, Hans Christen. Takk for dansen, Ragnhild og Torkel. Takk for dansen, Jørgen og Kristine. Takk for dansen, Patty, Natti og Natti.
For the dance.
Thanks for the dance.
It was hell, it was swell, it was fun.
It was swell, it was fun.
Thanks for all the dances.
Thanks for all the dances.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. No.
Det er jo litt vanskelig.
Der klapp det.
Ja, jeg glemte tegnestiften hjemme, men jeg har denne øredobben som jeg satt og prøvde å presse inn I fingeren for ikke gråte for mye, men den dansen tok meg.
Du undersøkte det I stedet. Hva det som skjer med deg nå, tror du?
Nei, det var jo veldig vakkert da. Synes du ikke det?
Jo,
det var det. Og det jo en modig dag. Men det, jeg tenkte at jeg skulle si, hvis dere vil ha mer Frode Grytten, blandet med fantastisk musikk, ikke like rørende, det, men veldig, veldig, veldig fint og kult, så kan jeg anbefale dere den siste boken og platen hans, som han har laget sammen med Morten Kvenil, Område 51, Landet bortanfor landet. Eh, jeg vil faktisk takke Sigrid Undsete, Kingsford Sejor og Jørgen, fordi hun grunnen til at vi tre sitter her I dag. For det var jo gjennom rollen din som Erlend at vi ble kjent med deg. Hva tenkte du om Sigrid Undsete før du fikk denne rollen?
Jeg kan ikke si at jeg tenkte noen ting om Sigrid Undsete før jeg fikk rollen.
Kan ikke du fortelle litt om vårt forhold til Sigrid, Jørgen?
Ja, vi hadde jo heller ikke noe veldig nært forhold til Sigrid Undsete, men...
Jeg vil si at vi i så fall hadde et negativt forhold til henne.
Ja.
Jeg tenkte det jo at det var det siste jeg kunne tenke meg å lese og begrave meg I.
Ja, det var vel kanskje det jeg tenkte, eller jeg visste ikke noe... Altså, jeg har bare hørt Kristin Lavransdatter, men jeg har ikke hørt Sigrid Undsete, fordi jeg kom ikke så langt. Og så tenkte jeg at det her ikke... Det ikke noe som... Appellerer til meg.
Nei.
Nei, og på hvilket grunnlag tenkte dere det?
Nei, men vi var fordomsfulle der. Ja.
Fordi jeg forbinder med spel, kanskje. Og jeg tenkte, det vel ingen som vil ha meg I et spel, eller jeg vet ikke. Og så, ja.
Du trodde du skulle være med I et spel?
Nei. Eller jeg håpet ikke at det var det Kjersti ville gjøre med stykket.
Ja, for at du ble jo da spurt om å da spille denne, det jo en ikonisk rolle, Erlend, altså denne store kjærligheten til Kristin Lavransdatter, og vi begravde oss jo I Kristin Lavransdatter og lagde en hel podcast om det, men vi synes jo, jeg og Jørgen, vi synes jo Erlend gjorde veldig mye rart mot Kristin, vi skjønte oss liksom ikke helt på han, og nå rett før sommeren så skulle jo vi ha en sending her fra Ingensteds, fra den podcasten, og da ville vi gjerne snakke med deg, som da skulle I gang, da, altså, da hadde du ikke begynt, du hadde liksom nettopp fått rollen,
ja.
Du hadde så vidt begynt å lese boka,
ja.
Og da lurte du også litt på hvem denne Erlend egentlig var.
Ja, hvem han her dritten? hvem han her fyren? Jeg hadde et veldig dårlig inntrykk av han.
Og så nå, et halvt år etterpå, etter å ha spilt denne mannen, som jo faktisk slår Kristin, veldig sjalu på henne, på barna som de har sammen, han utro mot henne. Hva synes du om han nå?
Jeg synes han vel, han jo et menneske da. for meg så var det veldig viktig å gjøre han om til en rolle som publikum kunne ha sympati for også. Nettopp fordi at når jeg også leste den, så hadde jeg jo samme tanker. Liksom, denne personen her så langt unna meg som det egentlig går an til å få det. At han ikke snill med Kristin, at han ikke tenker på hennes heder og ære, som var veldig viktig.
Men så må du ha funnet en varme for han da, eller?
Ja, eller jeg prøvde å rotfeste han I meg. På en måte.
Ja, hva fant du da?
Da fant jeg en som elsket Kristin. En som ville prøve å hedre henne. Men på grunn av omstendighetene ikke klarer det, på en måte. Eller blir tvungen til å måtte ta noen valg som veldig dumme valg. Gjør han sårbar, rett og slett. Gjør han mer menneskelig, mer forståelig. Og når jeg leste boka for første gang, så må jeg jo ærlig innrømme at jeg begynte å tenke på at det minte meg veldig mye om min egen far. Og det synes jeg var utfordrende. På mange måter. For at jeg måtte...
Du måtte være en som du egentlig det som du ikke hadde lyst til å være?
Ja, riktig. Ja. ja. De aller fleste vil jo ikke være som sine foreldre. Jeg ville egentlig ikke være det. Så det tok meg noen runder. Jeg tok noen runder med meg selv, og liksom, ok, hvordan kan jeg gjøre det her? Det var en utfordring, men gjennom arbeid, eller det var også veldig vanskelig fordi at når vi drev og øvde og begynte prosessen, så fikk jeg jo hele tiden høre du ikke en bra fyr, du ikke en bra fyr. av kollegor för att de har ju också läst boka. Och då tänkte jag så det här gör ju jobbet min ända vanskligare och ska liksom försvara den här. Så jag drev helt och sa är han så ille då? Är han så ille då? Är han han är inte så ille. Han bara tar dumma val. Det var det.
men du hade en samtal med hon som spelar Kristin bara för någon dagar sedan.
Ja.
Det var dere begge to var enige om att detta här alltså detta var liksom de mest komplexa rollerna dere hade haft begge to.
Ja, det är de mest komplexa vi sa ja när det vi får möjligheten till att spela någon som är så komplext ever again. När får man möjligheten till det? Det är en skuespelers dröm att få låta spela någon så komplext. Ja.
Men varför tror du det blev sån med denna produktionen att den kändes så viktig och så att den står ut?
För mig eller sån generellt?
Nej, för dig?
För mig så var det väldigt viktigt och nettopp det att det är helt nakent. Alltså det är ju ingenting att gömma sig bak. Det är bara oss på scen som försöker fortälla den här historien till publikum. Ja, vi har inte, alltså scenografin är ju bara trä. Vi har inte några kostymer, det är vardagliga kostymer. Vi ser ut som vi är på camping, liksom. ja, och vi sitter där och väntar på vår tur till att fortälla. Och så spelar vi in mellan de scener som ska spelas. Och det i sig själv står ju ut i dagens samhälle i förhållande till att allt ska vara så väldigt underhållande, allt ska ske hela tiden enten på en skärm eller men så här är det, du må vara med som publikummer, så må du vara med på historien med att bruka din fantasi också, mens vi fortäller lite som en ljudbok, du må också bidra in i det.
Det är ju teaterregissör Kjersti Horn som har satt upp denna campingversionen av Kristin Lavransdatter. Och det var hon som mente att ja, det är du, Kingsford Seahøyre, som ska ha denna ikoniska rollen. Och jag ringte henne och spurte henne om varför akkurat dig?
Man måste på något sätt finna en skuespelare som kunde vara en sån magnet. Som man verkligen tror på att hon kastar hela, alltså alla konventioner och hela livet sitt ja, att hun setter det på spill rett og slett, da, for dette mennesket, så det krever på en måte en skuespiller som er som i seg selv har noe som ja, det er ikke bare noe man kan spille, tenker jeg, det er noe man må ha. Han har vel blitt sånn superstar på potensiale Kingsford, liksom. Jeg tenker at folk må se han, liksom. Hvis jeg skal gi et ordentlig kompliment.
Du gjorde ju som Kjersti sa. Alltså folk måste se Kingsford och du drog ut i Trondheim och så denna föreställningen Jørgen.
Ja, ja, för nu hade du först tvunget mig igenom den boken så tänkte jag att jag kunde få en karamell på slutet där.
men klarte det att övervisa om att denna man, att det Kristin hon kastar hela livet sitt och alla konventioner på båten.
Hata ju Ellen genom stora delar av boken. Och så lurer jag på, nu är jag på väldigt tynn is, men jag lurer på om det är något som har med din bransch eller med din jobb och teater som för när du läser boken, sant, så får du en Sigrid Undset har ju också en hållning till alla dessa karaktärerna obviously. Och hon är ju ram på att skildra hur obegripligt stygga de är, för exempel när du syns det är på sin plats. Men hon har en hållning till dem också moralsk och etisk och på alla måta. Men så sker det ett eller annat uppå det när dokker börjar göra detta i den finerboxen på Trøndelag Teater med disse campingklærne dokker, för att då kommer det en ytterligare en hållning, nämligen den som spelar Erlends hållning då. Så att hållningen som Sigrid Undset har sittet och knuga på Bjerkebäck får konkurrens av en annan hållning, och då måste du sitta med din egen hållning. Funker, ska jag göra något? För nu har någon kommit och kuddat till mina fördomar. Det tror jag är något av det som gör att man sitter limt till liksom, den här campingturen i den träboxen som var i 4-5 timmar, men som går som ett blunk.
Men hvis du skal ta med deg noe fra denne mannen,
ja.
Hva blir det?
Det må være... Ja, hva blir det?
Du må jo ikke ta med deg noe fra Erlend.
Jo, jeg skal ta hans evne til å la ting gå. Men det, altså, han jo en person som... altså, alle i det universet, Sigrid Undsets verden, føler på skam og skyld hele tiden når det skjer noe galt. Mens han den som kanskje den karakteren som... altså, føler ikke på det før det biter han i halen, føler på det pittelitt, og så er livet bra igjen. Ja.
Frem til neste ting biter han i halen.
Frem til neste ting biter han i halen. Og det tror jeg kan kanskje prøve å la ting gå. Altså, ja.
Har du lyst til å bli sånn? Slipp.
Nei, ikke sånn som han, men jeg har lyst til å bli flinkere til å la ting gå, for jeg har noen ganger så kan jeg tenke for mye.
Ja. Du ligger litt nærmere Kristin Navransdatter enn Erlend Nikolaisson.
Ja, ja, ja.
I legning.
Ja, mm. I ja.
Ja, på ditt lag.
Jeg kan jo fortelle deg at hvis det var noen som ikke har lest Kristin Lavransdatter og ble veldig, veldig nysgjerrig nå, så det to stykker som har laget en podcast der de altså i ett og et halvt år drev å lese denne boken uke for uke. Altså, de hadde til og med en liten jingle opp.
NRK!
Jeg er veldig spent på hvordan jeg hadde hva jeg hadde for eksempel syns om Kristin Lavransdatter da, å lese den nå. Men jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det, så det sier jeg rett ut.
Kjærligheten skaper ingen lover. Den bryter alle.
Den mannen som du har lagt din elsk på, han får du glemme.
Jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det.
For de beste dagene, de er dyre de.
Kristine Lavransdatter.
Vi kan jo anbefale den verden, for det var en fin verden å være i. Det synes vi jo. Det kan jo være at noen har sett deg på TV Kingsford siden i år. Jeg vet at ikke det det samme som teater, Jørgen. Men allikevel.
Ja, men det jo fint at du vet forskjell.
Ja, jeg vet forskjell. Du har jo vært med i flere Netflix-serier Kingsford, nå sist Hjem til jul, som jo... Mm. Altså, det Norges svar på Love Actually. Jeg ser at i utenlandsk presse sier de Bridget Jones. Det har jeg sett. Mm-hmm. men det er jo historien om en som heter Johanne, som på 24 dager må finne seg en kjæreste å ha med hjem til jul. Og i virkeligheten så er det jo ikke da på en måte familiepress om kjæreste og barn som på en måte er det som blir den store tingen i din jul, Kingsford. Det at du skal være alene.
Ja.
Mitt store mareritt. Jeg kan ikke tenke meg noe verre.
Hvorfor ikke, altså, hæ?
Hvorfor ikke, nå må du gi deg. Altså, det er jo det motsatte. Altså, det er jo da vi skal være sammen.
Ja, men nå har jeg brukt hele 2019 på å være med folk, tett på folk hele tiden. Og det har bare skjedd så sykt mye. Altså, hele det her året så har jeg vært nomade. Jeg har liksom bodd hos venner og familie. Ja, hvis ikke jobb har liksom bidratt til bo, for jeg ville prøve det ut, og det har ført til at jeg har vært veldig tett på mennesker hele tiden, og jobb har krevet ganske mye, så nå kjenner jeg at jeg må bare ha time out hele jula og være litt alene, restituere meg og kontemplere over det året som har gått, og gjøre meg klar til neste år. Og samtidig også benytte sjansen til å skrive litt.
Men pleier du å gjøre sånn? At du ute hos oss et års tid, og så må du ha pause?
Nei, det pleier jeg ikke. Men jeg et menneske som trenger å restituere seg innimellom når jeg har vært veldig aktiv med mennesker.
Hva gjør du egentlig når du restituerer deg?
Nei, da... Jeg har ingen forpliktelser, jeg har ingenting på agendaen. Jeg står opp når jeg vil. Jeg trener og mediterer. Jeg ser på de seriene jeg har lyst på til å se. Og så går jeg mye tur da, ut. Ja.
Men det som... For jeg vet jo at det ene er jo at det har vært en veldig sånn stor oppsetning med Kristin Lavransdatter. Men så er det jo også det året der hvor du har bestemt deg for at du... skal lage en forestilling som skal handle om deg selv.
Ja, eller det skal handle om et år fra livet mitt. Ja, fra det året jeg 14 til jeg blir 15. Og jeg bestemte vel egentlig å lage det her for, eller jeg har tenkt på å lage det her i 10 år. Og så tilfeldigvis i år så gikk alt i boks på en måte. Fikk tak i en produsent som er verdens beste produsent, Sissi Henriksen, som bare fiksa alt, og så ordnet det seg. Og ja, det handler jo som sagt om meg. For jeg er jo egentlig... Altså, den historien som jeg vil prøve å fortelle handler jo om... Eller for å si hva den handler om, så må jeg først si hva som skjedde det året.
Ja, ja vi skal jo ikke røpe forestillingen her, men det jeg kan røpe, som vi har snakket litt med deg, er at det, ja. Altså, livet ditt, det kunne jo, altså, det jo... Det kunne vært tre filmer og et par bøker. For, ja. For det har skjedd mye i livet ditt.
Ja, jeg kan skrive under på det, ja.
Alt fra ble tatt fra mor da du var 2 til reiste alene til Europa etter faren din som bodde i Tromsø da du var 6 og så en veldig vond og vanskelig barndom med
en voldelig far
med,
ja, og mye ja, domestic violence og ja, uro i hjemmet da.
Men så skal du skrive om det året det snudde?
Ja, jeg skal skrive om det som gjorde sånn at jeg klarte å komme meg gjennom alt det. Og det handler om da mine venner på den tiden, det handler om folk i barnevernet som tok tak. Ja, det handler om liksom de tingene som vi gjorde på den tiden. Ja.
Men det her er jo en... har vært, det er vanskelige, det er masse vanskelige opplevelser som du skal nå ta med inn i denne forestillingen. Hvordan er det å jobbe med Superkid?
Det har vært en prosess som sagt på 10 år, så det ja, til å begynne med så var jeg sånn, jeg ville egentlig ikke gjøre det her, men så tenkte jeg at jeg må prøve å bruke min historie til å gjøre noe godt, altså gjøre noe godt med det her dårlige. Og blant annet så har Terje Strømdal prøvd å altså, jeg snakket med han om det, og han sa, å du burde gjøre noe med det her, og har pushet på, og jeg snakket med venner, og de har også sagt, du bør gjøre noe med det her. Og nå, ja, ja, jeg vil prøve å gjøre noe godt med min historie. Da. Jeg vil prøve å... Målet mitt... Altså, som sagt, jeg er livredd for å gjøre det her. For å blottlegge meg selv så veldig mye. Men det som får meg til å tenke at det er verdt det, er jo at hvis jeg deler min historie om det her vonde, så kan det kanskje gi håp til noen som har opplevd det samme. Jeg vil gi håp til dem som har opplevd noe vondt, at du trenger ikke å være for eksempel en nave resten av livet ditt, fordi at alle den traumen du har påvirker deg. Du trenger ikke å, og det er ikke noe galt i å være det heller. Alle den emosjonelle bagasjen du har med deg, det trenger ikke å være din ende. Det finnes håp der ute, liksom. Det er det som fikk meg gjennom det. Troen på at en dag så vil alle det her som gjør vondt komme, altså bli slutt på, uten at jeg trenger å ende mitt liv.
Men hadde du alltid det håpet?
Nei, altså som sagt, det har jo gått opp og ned. Det har jo vært perioder hvor jeg tenker sånn, det her, jeg vet ikke om jeg klarer mer, liksom. Jeg vet ikke om det går. Men så er det jo et eller annet, en liten stemme bak i det her som sier, vent til i morgen. Kanskje i morgen. Ikke sant? Ja.
Men hvordan fant du ut det der, at det å være skuespiller kunne være sånt, ble sånn fri rom for deg?
Vel, som sagt, eller... Jeg fant ut... Altså, jeg gjorde jo alt for å ikke være hjemme på den tiden. Jeg gjorde absolutt alt.
var ute hele dagen lang I skogen, fant på ting, bygde trehytte, ja, alt mulig med vennene mine. Men jeg også, det var en påske hvor jeg, I åttende klassen da, hvor jeg hadde ikke lyst til å være hjemme, så jeg så at det skulle være en skolerevy som skulle være hele påsken, hvor vi skulle liksom, ja, hvor vi kunne delta som elever. Og da kunne vi komme med tre ønsker, og jeg skrev liksom at jeg ville være en del av catering, jeg ville være en del av dem som, ja, sceneteknikere eller lystekniker. Men så var det noen som sa at du burde prøve deg som aktør, og så sa jeg, jeg vet ikke om det noe for meg. Men så dro jeg noe dit, og så gjorde jeg noe det de ba meg om å gjøre. Og så kom det opp en liste hvor vi kunne se om vi hadde blitt aktører da. Og da sto navnet mitt der. Alle andre jublet rundt meg og tenkte, yes, jeg med. Jeg tenkte, jeg vet ikke helt. Og så kom en av mine beste venner på den tiden og sa sånn, du, ikke vær med på denne revyen, fordi broren hans var noen år eldre og hadde vært med, og det var ikke noe gøy. Bli heller med meg på hytta, så kan vi kjøre skuter og spille Snake, for han hadde akkurat fått seg Nokia 6210, eller hva det heter. Selvfølgelig kunne ikke jeg si nei til det, så jeg ble med han på hytta. Altså, hvem kan si nei til Snake? Det jo...
Ingen kan det.
Nei. Og vi hadde det veldig gøy, og så kom jeg og så revyen etterpå. Og da husker jeg at jeg satt som publikum og så på de her medelevene ha det så gøy på scenen, men ikke bare det, de fikk meg også til å føle meg så bra. Og da var egentlig, ja, da var drømmen skapt på en måte. Så jeg meldte meg på hvert år etter. Og det var også en måte å flykte fra mitt eget liv, for jeg tenkte det å spille noen andre var jo mye lettere enn å spille meg selv. Så det var sånn jeg startet som skuespiller da. Det har jo selvfølgelig endret seg litt opp igjen av årene i forhold til. Men ja.
En ting var skuespill, men det var også sånn at dansing var litt et fristed også.
Ja.
Hva skjedde da du danset?
Da det jo ingenting som eksisterer bortsett fra du, rytmen og bevegelsen. Altså det å liksom, det er liksom å improvisere eller jam session for musikere. Bare det at du bruker kroppen din med musikken. Ja, jeg dro ofte på ungdomsklubben og danset. Jeg har jo begynte å danse med først som freestyle, og så begynte jeg på sånn kurs, breakdance-kurs. Var med I en sånn liten crew. Og så etter hvert som jeg ble litt eldre, begynte å danse mer pardans, salsa, kizomba, bachata. Og så har jeg jo danset i forbindelse med jobb. Ble jo bedt om å lære meg Vogue en gang.
Ja, nå må vi stoppe litt, Anne, for ja. At det med den vogingen, det jo en dans som jeg, før du sa det, så det veldig få som vet hva det for noe.
Ja.
Det mitt inntrykk, hvis jeg snakker om det. Ingen vet hva det Så tenkte jeg vi skulle forklare Jørgen, som jo aldri hadde hørt om voging før, hva det for noe. Jeg bad deg anbefale musikk Kingsford.
Ja.
Jeg tenkte vi kunne sette på det, men så kunne
skal
du prøve.
Skal du vise det også?
Skal jeg vise det?
Ja, du må jo vise litt
da. Det litt lenge siden jeg har gjort det.
Ja, men jeg mente ikke at du skulle oppnå frem der, men bare litt.
Bare litt? Ok.
Men å beskrive da.
Ok, mens jeg beskriver.
Tror du har litt lyst til å vise litt selv da, Kristine?
Kan ikke du vise, så kan jeg prøve å forklare.
Ja, men jeg kan ikke, jeg har jo bare sett det. Det var sånn, jeg ble invitert på sånn klubb I New York.
Du sier klubb som det forbudt.
Ja, men det føltes litt forbudt. Det var klubb, og det var forbudt. Og de drev med, jeg hadde aldri sett noe lignende. Jeg hadde virkelig aldri sett noe lignende. Ja, men du ikke enig? Det veldig, veldig spesielt.
Ja.
Og det jo, ikke sant, det jo litt sånn Madonna voging, og det mye sånn håndbevegelser.
Yes.
Men det også noe sånn
Dead drop.
Dead drop ned. Som veldig, veldig spesielle.
Ja. Det jo veldig frigjørende dans, selv når du ser det. fordi at det inneholder altså alle det blir jo laget I LGBTQ
alle disse bokstavene det skjeve miljøet
I det skjeve miljøet ja, ja. Det der det ble skapt
ja, hvorfor der?
Jeg tror det var fordi at man det var vel det ble laget av en eller annen fyr ikke noe ekspert på det her altså så stopp meg hvis jeg tar feil men, men det ble laget I det miljøet for å det forskjellige historier jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte det ble egentlig det startet rundt 1920-tallet og I, det ble mer populært I 1980-tallet når AIDS-epidemien kom för att skapa alltså för att det är en så empowering bevegelse för att skapa en sån ett steg hvor man kunde liksom uttrycka sin frustration och oavsett hvilken emotion du har så är det liksom där du kan liksom uttrycka det. Lite som battle I breakdance. Istället för att slåss så bruk så battler vi. Och det är det samma liksom med voguing. Og det var faktisk ikke Madonna som altså Madonna den som på en måte mest kjent for å si at hun har en sang som heter Vogue men hun var med I det miljøet og derfor fant hun opp det her navnet og så har de liksom claimet det navnet etterpå da og navnet kom jo egentlig fra Vogue magazine for de bevegelsene de gjør tatt ut ifra de posene modellene har og den blandning mellan de påsen modellen har och kampsport och performancekunst så det är en blandning liksom de har tagit liksom det de liker och liksom skapat det här universet hvor du kan liksom frigöra dig själv som jag syns är otroligt kul.
Men det som jag syns är gøy det det så som du beskriver nu att det är musiken vi måste bara höra lite så för den är väldigt väldigt hard.
Ja. Det mye power I den.
Ja, det det.
Ja.
Men det, det som det, altså det jo, bevegelsen jo veldig... Oi.
Ja.
Og så det de droppene som
kan du... Som ganske brutal.
Veldig brutal. Men kan du prøve å beskrive det litt?
Det altså, det som om en person som står plutselig bare faller på bakken på ryggen. Veldig hardt. Mm. Men en fot som stikker opp.
Det ser helt sinnssykt ut.
Ja.
Men også helt sånn rått og de, på den klubben jeg var på da, så var det jo som en sånn catwalk. Ja. Og det var veldig sånn battle-stemning som du sa. Det var, ja. Og alle falt ned.
Ja.
Så helt sinnssyke handbevegelser.
Ja.
Det, som ikke jeg får til. Også veldig sånn hardt.
Ja.
Sånn. Men ikke sant? Det var dansen, og så var det skuespill, som var flukten. Men frem til nå så har du hele tiden drevet og spilt alle disse andre. Men I Super Kid skal du spille deg selv, og vi begynte å snakke litt om at det å skulle ta tak I sin egen historie, at det skremmer deg litt, fordi du som skuespiller har jo egentlig alltid kunnet liksom vært de andre, men nå skal du være deg selv.
Ja.
Men jeg lurer på liksom, hvordan det å bruke, skal du servere oss dine følelser, eller må du få bort dine egne følelser, og så gi oss dette kunstneriske produktet der fremme?
Altså jeg blir jo å gi dere mine følelser men uten å føle dem selv på en måte bare ved å beskrive dem eller beskrive dere det som har skjedd med meg så vil dere automatisk få de følelsene da, tror jeg og det jo altså ja, det å skulle jeg må gjøre det om til et kunstnerisk verk så jeg må jo ha distanse til det Jeg kunne ikke gjort det her for 10 år siden, når jeg tenkte på det. For da var det alt for nærme meg. Men ja, og så skal jeg lage et litt annet univers. Jeg skal ikke bare stå rett opp og ned og fortelle. Ja. Jeg skal gjøre det til et kunstnerisk verk, ja.
Tror du det kommer til å skje noe med deg av å gjøre det?
Det tror jeg absolutt. Jeg vet ikke hva som
kommer. Hva kan det være da?
Alt kan skje, kanskje jeg... får et psykisk sammenbrud, altså alt kan jo skje, jeg vet ikke, fordi kanske finna ut något på slutet, alltså om mig själv, om relation till min far, om kanske skönna meningar med livet. Jag vet inte, allt kan ju ske. Ja.
Men hvordan er för att detta är ju något som du har lust att göra, men hur är det liksom att besöka den fortiden nå som du på något också ska lägga något av det?
Eller i fjor, jag kan också säga det, i fjor så fick jag ju faktiskt min barnvernsmappe för första gången och skulle läsa den. Det var ju jag trodde jag hade på något sätt bearbetat allt det som har skett med mig och varit i behandling och allt det här. Så började jag satt mig ner, började att läsa, kom till sida 2 och så måtte jag bara som sagt ta en paus i 2 månader för att kunna pröva och läsa vidare. Och jag har intervjuat alla vänner mina på den tiden för att liksom en ting att få folk som det är väldigt rart att få eller att läsa om någon som beskriver det på en väldigt sån kall och cynisk måte eller på en objektiv måte då. För att du har ju på något sätt upplevt det här. Du har ett helt annat bild av det än det är någon som har bara kommit in från sidelinjen av och till. Och så fått beskrivet av vänner och så fått beskrivet av familj i tillägg. Det gjorde ju också något med mig i förhållande till att då är ju det här sant. För intill då så har det ju bara varit i mitt hode. Men när jag och psykologen sitt hode. Men intill jag börjar och grava mer upp i det så får jag ju ett större perspektiv på vad som egentligen skedde akkurat då. Ja, så det är ju... Det är en bearbetelse personlig också. Det är det ju.
Men ändrar det också lite på din livshistoria för alla lager sig en ja. Livshistoria.
Ja, det blir lite sånt som voging då. Jag claimar historien och gör den till min. Ja, och inte att det blir ett produkt av det som har skett, men att det är den historien jag ska fortälla och blir ju på något sätt min empowerment på något sätt, min frigöring från det. Jag kan beskriva det som ja.
Nu har jag inte läst barnevernets mappa det.
Nej.
Men jag regner ju med att det är säkert inte alla karaktärerna som kommer lika gott ut av den historien då.
Nej. Nej. Nej, det är kanske inte det. Alltså faren min kommer kanske inte så gott ut av det. Och jag är ju livrädd. Det är det som det är många ting med det här som skrämmer livet skiten av mig. Nettopp det att det ska få stora konsekvenser för familjen. Jag ska få att folk ska se annorlunda på mig. Speciellt det att syns synd på mig. Tror jag är mest rädd för. Och rädd för att karriären min som skådespelare ska vara död efterpå. För hvis folk känner mig väldigt väldigt gott så är det ju väldigt vanskligt att bevisa när man är Erlend Nikolausen eller någon andra. Ja.
Men är det också som bekymrar på en sån nivå? Det vill jag tror jag att hvis jag nu fortäller dem allt detta här så tänker de, oj han har fått mycket tyn och tryck.
Ja.
Han vet inte om jag tør att hänga med.
Ja, men det är ju hur folk vill reagera. Jag är rädd för hur folk vill. Alltså bara det att säga det här nu på radioprogram om min bakgrund liksom då börjar jag själv och ha en alarm här borte som säger sån är det så lurt? Är du välkommen i flocken efterpå liksom?
Mm.
Ja.
Men selv om alarmen går
ja.
Så ska du göra detta?
Ja men det må göras. Den ja, men, historien ja. Må ju ut.
Ja därför det jag lurer på vad är det i det eller liksom vad är detta må?
Nettopp det jag nämnde lite i stad att jag tror på det att fortälla historia om vanskliga ting för alltså ju mer man berättar om de tingen ju mindre alena för man sig i det. Det handlar ju om det att vara människa alltså och hvis jag kan liksom med att berätta min historia hjälpa någon andra som är i samma situation eller som har varit i eller som känner någon som har varit i samma situation eller hvis det kan hjälpa att dem som ser att någon har det vanskligt och kan melde det in istället för att säga så nej men jag tör inte melde in för att jag vet inte helt säkert eller om det kan hjälpa att få systemet ändra på en annan måte så att det blir ända bättre för dem som är i systemet. Alltså det är ju stort potential för att ting kan bli mycket mycket bättre för väldigt många på många möjliga måter. Och det är det som driver mig till att vilja fortälla den historien.
Ja. För den ska ju fortällas. Det kommer i mars.
20 mars.
20 mars. Så blir Superkid satt upp.
Skönt gott att du ska vara alene i julen. Ja, mye å holde på med.
Ja, mye å holde på med. Ja.
Men og jeg vet at det ganske få billetter for det på Torshov Teater og det en liten liten scene, så jeg synes at alle skal bør gi hverandre en julegave til seg selv og noen du glad i. Og gå og se på Superkid. Før det helt slutt her i salongen, så tenkte jeg sånn, ok, du skal være alene, Jula Kingsford.
Men, bare gni det inne.
Ja, men han har jo valgt det selv. Han har valgt det helt selv. Men det jo, og det mange som, men det jo noen som ikke har til og med valgt det selv, som kommer til å feire jul alene. Men hvordan har du tenkt, at, liksom tenker du bare, jeg spiller ikke en rolle, om det julaften, eller første juledag, andre juledag, vet ikke. Eller så tenker du sånn, jeg skal feire den. Alene.
Jeg kommer sikkert til å... Altså, på julaften så kommer jeg jo til å snakke med familie på telefon. Jeg regner med at jeg kommer til å se Tre nøtter til Askepott og alle de her tingene som koselige, spise godteri.
så du skal gjøre liksom alt bare alene?
Ja, jeg tror det, ja.
Litt vanskelig for deg å få hodet rundt dette.
Ja, men jeg vet det. Det jo, som sagt...
Altså, du skal liksom ha et slags liv, bare at du skal være alene, det sånn?
Ja, du vet jo, det.
Jeg skal ikke sitte og bare se i veggen sånn her, liksom.
Ja, men jeg synes at du liksom, da vi snakket om det først, så følte at du var litt sånn på mitt lag, at du synes at det egentlig skremte deg litt, grann.
Jo,
det skremte. Så du synes du egentlig litt eplekjekk, Anna?
Jo, greit. Jeg tar det litt tilbake. Ja, og det jo... Familien min har jo vært veldig imot det, eller ikke imot det, men det har vært diskusjoner, og folk har jo venner har sagt liksom, men du vet at du velkommen. Så kan ikke vi ha en avtale på at hvis du skulle ombestemme deg, så kan du komme. Og da sier jeg sånn, ok, ja, men... Så muligheten der. Det ikke sånn at jeg ikke at jeg helt alene og ikke har noen mulighet til å være sammen med noen hvis jeg ombestemmer. Og det kan godt være at jeg ombestemmer. Det kan være.
Men uansett om du ombestemmer eller ikke, så er det sånn at nå er det veldig gjerne snart så er det straks farvel for alltid i salongen. Og jeg har en sang som jeg synes passer så fint til deg, men også til at det er den siste gangen vi skal være sammen i dag. Den fineste julesangen jeg vet om, det absolutt ikke en av klassikerne. Det en ny julesang. Den snek seg inn i livet mitt gjennom barna mine da de så på julekalenderen Jul i svingen, som jeg regner med at Kingsford eller Jørgen dere kanskje ikke har sett. Men det er altså en nydelig sang, og jeg hørte den nydelige stemmen som sang så vakkert at jeg gråt hver gang jeg hørte den. Barna mine pleide å sette den på om morgenen, hver eneste dag i desember når Jul i svingen gikk, satte vi på denne fantastiske stemmen, og det var den fantastiske stemmen til Hanne Hukkelberg. Hun lager jo altså vanligvis helt sånn rå kunstpop, sist med plata Birthmark, som dere bør sjekke ut. Men nå skal hun også synge det som også blir salme ved salongens slutt, sammen med nydelige barnestemmer fra Tåsen skolekor. Kjære Jørgen, kjære Kingsford, og kjære deg, du som har hørt på oss og vært vår venn. Denne akkurat til deg.
Om du tittar ut av vinduet en sen desembernatt, om du føler dig lite ensam, litt alene og forlatt, skal du tenke på en venn. Der du sitter for deg selv, og da du ikke ensom likevel. Jeg tenker litt på deg, og du tenker litt på meg. Så møtes vi i tankene, og sier kanskje hei. Så svarer jeg, så fint du kom, nå ses vi igjen. Jeg tenker blitt å tenke på en venn. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la. Du sender gode tanker til en snill og trofast venn. Kan det hende at han sender deg en liten takk igjen? Det fint å være fler en sen desemberkveld, for da du ikke ensom likevel. Jeg tenker litt på deg, du tenker litt på meg. Så samles vi i tankene og rusler samme vei. Det sies alt for sjelden, så jeg sier det igjen. Det hjelper litt å tenke på en venn. Jeg tenker litt på deg, og du tenker litt på meg. Så samles vi i tankene og rusler samme vei. Det sies alt for sjelden, så jeg sier det igjen. Det hjelper litt å tenke på en venn. Ja, det hjelper litt å tenke på en venn.
Tåsen skolekor, og tusen takk til Kingsford Siajord, og tusen takk til min kjære radiobror Jørgen Strikkert.